Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi, 15 Juli 2014. Bersama saya, Ian Umar, dan produser kami, Erna Wiyasi, dan operator Calvin Fowler. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita, dan berikut pokok-pokok berita. Tekanan memuncak agar Israel Hamas lakukan gencatan senjata di Gaza. Malala Yousafzai desak Presiden Nigeria untuk supaya pembebasan 300-an siswi yang diculik. Ukraina tuduh Rusia tembak jatuh pesawat militernya. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional mengenai janji Presiden Nigeria untuk membebaskan 200 lebih siswi yang diculik kelompok Boko Haram.
The President fortunately promised me that he will do something for these guys.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
Para elit politik dan pemangku jabatan publik tidak membuat pernyataan yang justru membuat masyarakat tidak tenang.
Liputan Indonesia tentang Badan Intelijen Negara berharap situasi tetap aman setelah pengumuman hasil akhir Pilpres 2014. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA bersama Eva Mazreva.
Tekanan internasional bagi diberlakukannya gencatan senjata dalam bentrokan yang sudah berlangsung selama satu minggu antara Israel dan militan Hamas di jalur Gaza terus meningkat. Tetapi pihak-pihak yang bertempur hari Senin tetap melanjutkan serangan mereka di angkasa. Juru bicara Gedung Putih mengatakan Amerika akan terlibat dalam upaya mengurangi ketegangan di kawasan itu. Sementara Uni Eropa mengatakan pihaknya kini sedang berunding dengan kedua pihak di kawasan itu dalam upaya menengahi dihentikannya pertempuran. Uni Eropa juga menyerukan kepada Israel dan Hamas untuk menahan diri semaksimal mungkin. Liga Arab mendesak masyarakat internasional untuk membantu mengakhiri serangan udara Israel dengan mengatakan bombardemen atas Gaza tidak bisa dibiarkan begitu saja. Organisasi negara-negara Arab itu mengatakan beberapa lembaga kemanusiaan perlu melindungi warga Palestina. Tetapi perang tetap berlangsung tanpa henti dan tampaknya tidak ada gerakan dari Israel atau Hamas untuk mengakhiri kekerasan itu. Hamas mengatakan pihaknya tidak akan mau mengakhiri serangan roketnya ke Israel tanpa sejumlah konsesi dari negara Yahudi itu, termasuk diakhirinya pemblokiran jalur Gaza dan pembebasan tahanan Palestina. Sementara militer Israel mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak yang terbang ke Israel dari Gaza. Dua serangan udara Israel ke kota Khan Yunis, Gaza Selatan, menewaskan 4 warga Palestina dan menambah jumlah korban tewas pada hari ketujuh serangan itu menjadi 175 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Israel mengatakan tidak ada warganya yang tewas akibat serangan roket Hamas. Malala Yousafzai, garis Pakistan yang selamat dari upaya percobaan pembunuhan Taliban tahun 2012, hari Senin berulang tahun ke-17 dengan berkunjung ke Nigeria dan mendesak Boko Haram untuk membebaskan ke-219 siswi sekolah yang disebutnya sebagai saudara-saudaranya yang diculik 3 bulan lalu. Malala Yousafzai yang menjadi simbol internasional bagi perjuangan hak-hak kaum perempuan menghadapi kelompok Islam garis keras mengatakan, untuk pertama kalinya, Presiden Nigeria berjanji kepadanya akan menemui orang tua siswi-siswi itu.
The President fortunately promised me that he will do something for these girls, and he promised me that the girls will be returned as soon as possible.
Harapan saya, katanya, dalam ulang tahun kali ini adalah memulangkan siswi-siswi itu dalam kondisi selamat. Ujar Malala sambil menggunakan slogan media sosial yang juga telah digunakan di seluruh dunia untuk menuntut pembebasan siswi-siswi yang diculik oleh kelompok ekstremis Boko Haram dari sebuah sekolah di kota Chibok di pinggiran Nigeria Utara, April lalu.
What are we demanding?
We want our girls now and alive!
What are we demanding?
We want our girls now and alive!
What are we demanding? Malala menyampaikan himbauan itu juga secara langsung kepada para penculik. Letakkan senjata, bebaskan saudara-saudara Anda, saudara-saudara saya, putri bangsa ini, karena mereka tidak melakukan kejahatan apapun, ujar Malala. Ia menambahkan Boko Haram telah menyalahgunakan nama Islam karena Islam mengajarkan persaudaraan. Malala Yousafzai juga berbicara menentang kebiasaan pernikahan dini di negaranya, suatu tradisi yang juga terjadi di Nigeria. Boko Haram telah mengancam untuk menjual beberapa siswi itu jika para pejuangnya tidak dibebaskan. Pemimpin Boko Haram, Abu Bakar Shekau, hari Minggu memasang sebuah video baru di mana ia mengulangi tuntutannya agar pemerintah Nigeria membebaskan para gerilyawan yang ditahan sebagai ganti pembebasan para siswi itu.
Bring back our guests. Bring back our army. Bring back our army. Jonathan! Jonathan! Gel, bring back our army.
Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, sejauh ini telah menolak tuntutan tersebut meski dimohon oleh para orang tua siswi tersebut. Amerika mengatakan apapun hasil audit pemilu Afghanistan, kandidat yang kalah tetap akan memainkan peran formal dalam pemerintahan baru. Seorang pejabat senior Amerika belum memastikan struktur pemerintah nasional bersatu Afghanistan itu, tetapi hari Senin mengatakan kepada wartawan, tidak ada pihak yang akan diabaikan dalam proses pemerintahan. Dalam kesepakatan yang dimediasi Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Sabtu lalu, dua kandidat presiden yang bertarung dalam pemilu Afghanistan, Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani, menyepakati audit yang diawasi penuh oleh PBB atas seluruh proses pemilu dan berkomitmen akan mematuhi hasil akhirnya. Pejabat Amerika itu mengatakan kedua kandidat itu juga menyetujui kerangka kerja yang akan menjauhkan Afghanistan dari jurang pergolakan menuju ke persatuan dan stabilitas. Surat kabar Amerika The New York Times melaporkan kerangka kerja itu mencakup termasuk mencakup pembentukan demokrasi parlementer pada masa mendatang dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Demikian warta berita dari VOA di Washington, saya Eva Masreva.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, indeks-indeks Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 112 poin menjadi 17.055. Indeks Nasdaq naik 25 poin menjadi 4.440. Indeks Standard & Poor's 500 naik 9 poin menjadi 1.977. Sebelumnya, di Eropa, harga saham juga naik. Indeks Financial Times London naik 114 poin menjadi 6.746. Indeks DAX Frankfurt naik 117 poin menjadi 9.783 dan indeks CAC 40 Paris naik 34 poin menjadi 4.350. Sebelum itu, di Asia, harga saham juga naik. Indeks Nikkei Tokyo naik 133 poin menjadi 15.297 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 114 poin menjadi 23.347. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,59 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York harga $1.71 dan menurut catatan Bloomberg $1 Amerika sama dengan Rp11.665. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan perdagangan di New York Senin petang. Harga emas turun $30.70 menjadi $1.306.30 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 29 sen menjadi $101.55 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $7 menjadi $3.120 per ton. Harga kopi naik 3 sen menjadi $1.62 per pound dan harga tembaga turun 2 sen menjadi $3.24 per pound. Sekian info komoditas keuangan dan bursa global VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Nigeria Goodluck Jonathan telah menjanjikan Malala Yousafzai, gadis Pakistan yang ditembak Taliban ketika sedang menuju ke sekolah, bahwa pemerintahnya akan membebaskan lebih dari 200 siswi yang diculik Boko Haram Janji itu diucapkan dalam pertemuan khusus di Abuja hari Senin, tepat 3 bulan setelah anak-anak perempuan itu diculik. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Heather Murdoch, Boko Haram juga telah merilis sebuah video yang mencemooh para aktivis yang menyerukan dipulangkannya gadis-gadis itu. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
3 bulan lalu di kota Chibok, Nigeria, hampir 300 siswi naik ke atas truk-truk yang dijaga kawanan pria berseragam loreng. Ketika para laki-laki itu mulai membakar sekolah, gadis-gadis itu baru menyadari bahwa kawanan pria itu bukan tentara yang hendak menyelamatkan para siswi itu dari sebuah serangan. Lebih dari 50 anak perempuan melarikan diri malam itu, tetapi lebih dari 200 lainnya masih hilang.
What are we demanding?
We back our girls now!
Demonstran mengatakan, tuntutan kami adalah pulangkan anak-anak perempuan sekarang dalam keadaan hidup. Di Abuja, para aktivis yang mengkampanyekan hashtag Bring Back Our Girls masih berdemonstrasi setiap hari menuntut agar para gadis itu dibebaskan. Boko Haram, kelompok pemberontak yang telah menewaskan ribuan orang tahun ini saja, mengklaim menyandra para perempuan itu dan mengancam akan menjual mereka sebagai budak. Setelah bertemu dengan Presiden Jonathan hari Senin, Malala mengatakan Presiden berjanji anak-anak perempuan itu akan dibebaskan.
The President fortunately promised me that he will do something for these girls.
Presiden berjanji akan melakukan sesuatu untuk gadis-gadis itu, dan dia berjanji kepada saya bahwa gadis-gadis itu akan dipulangkan secepatnya.
Mengunjungi Nigeria pada ulang tahunnya yang ke-17, Malala adalah aktivis pendidikan perempuan. 2 tahun lalu, Taliban menembak kepalanya karena aktivitasnya, memicu kemarahan internasional, dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Malala mengatakan dia berbicara dengan sebagian anak perempuan yang melarikan diri dari para penculik, menambahkan bahwa meskipun bebas, mereka masih menderita.
I spoke to him about those girls whom I met yesterday and who were telling me that they cannot go to school.
Saya berbicara kepada Presiden tentang gadis-gadis yang saya temui kemarin dan memberitahu saya bahwa mereka tidak bisa bersekolah. Mereka punya cita-cita. Mereka ingin menjadi dokter, insinyur, dan guru. Tetapi pemerintah tidak menyediakan fasilitas. Mereka juga perlu fasilitas kesehatan. Mereka juga perlu keamanan. Tetapi pemerintah tidak melakukan apapun.
Malala mengatakan lebih dari 10 juta anak tidak memiliki akses ke pendidikan di Nigeria dan menyerukan masyarakat internasional serta pemerintah Nigeria untuk mengatasi masalah itu. Namun sebagian besar Nigeria Timur Laut telah berada di bawah status darurat selama lebih dari setahun dan pihak berwenang mengatakan mereka tidak punya sumber daya manusia untuk mengamankan semua sekolah. Ratusan anak telah dibunuh di asrama mereka.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut yang tercatat dalam sejarah, tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan berkunjung ke Beijing, Tiongkok sebelum Mei 1972. Berita yang dilansir bersamaan di Beijing dan Amerika itu mengejutkan dunia. Nixon menyatakan bahwa ia melakukan lawatan tersebut untuk mengupayakan normalisasi hubungan antara kedua negara untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang memprihatinkan kedua pihak. Secara pribadi, Nixon mengharapkan hubungan dekatnya dengan Tiongkok, pendukung utama Vietnam Utara, akan menggerakkan Hanoi untuk merundingkan penyelesaian damai bagi perang Vietnam. Pengumuman oleh Nixon tersebut didahului dengan penyampaian undangan bagi tim tenis meja Amerika Serikat untuk mengunjungi Tiongkok pada bulan April. Dan diakhirinya embargo perdagangan Amerika selama 20 tahun terhadap Tiongkok oleh Nixon. Tanggal 15 Juli tahun 1995, Serbia memaksa kaum Muslim untuk keluar dari wilayah Srebrenica. Ribuan pengungsi Muslim dipaksa melarikan diri dari daerah aman Srebrenica atau terancam ditangkap oleh pasukan Serbia Bosnia. Pejabat-pejabat PBB mengatakan itu adalah operasi pembersihan etnis terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kira-kira 40 ribu wanita dan anak-anak dan orang tua diperintahkan untuk meninggalkan kompleks di Potokari di mana mereka sebelumnya berada di bawah perlindungan pasukan penjaga perdamaian Belanda. Pasukan Belanda, bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, tampaknya tidak berdaya untuk membela masyarakat Srebrenica melawan Serbia yang menguasai kota itu tanggal 11 Juli. Sebuah laporan mengatakan semua orang Muslim berusia di atas 16 tahun ditangkap ketika mereka berupaya melarikan diri dari Serbia, tetapi laporan itu belum dikonfirmasi.
pasukan Serbia Bosnia menolak akses masuk bagi wartawan dan organisasi internasional.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Hari Nasional Prancis Bastille Day juga merupakan kesempatan untuk memamerkan kekuatan militer Prancis dengan parade tahunan sepanjang jalan Champs-Élysées di Paris. Tapi perayaan 14 Juli tahun ini terjadi di tengah-tengah ketegangan mengenai pemangkasan anggaran pertahanan dan sejumlah pertanyaan mengenai apakah Prancis mampu memenuhi misinya di Afrika di tempat-tempat lain. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Bastille Day tahun ini dimulai dengan peragaan kekuatan militer Prancis di darat dan di udara sebelum piknik, pesta dansa, dan pertunjukan kembang api. Jet-jet tempur melesat di atas langit Paris melintasi kota itu dalam hitungan detik. Perayaan tahun ini memperingati satu abad Perang Dunia Pertama. Tentara dari puluhan negara yang ikut bertempur dalam Perang Dunia Pertama berbaris dalam parade Bastille Day di Paris berdampingan dengan pasukan Prancis. Prancis selalu mengutamakan prioritas kemampuan pertahanannya, termasuk senjata nuklir. Pengeluaran militer Prancis masih termasuk di antara yang tertinggi di dunia. Tapi ekonomi Prancis masih menghadapi kesulitan dan perayaan Bastille Day tahun ini juga menggarisbawahi kekhawatiran tentang melemahnya Prancis. Secara per kapita, pengeluaran pertahanan Prancis berada pada tingkat terendah sejak tahun 1960. Pemerintah telah mengumumkan akan memangkas 7.500 lapangan kerja pertahanan tahun ini dan tahun depan, dan lebih dari 34.000 pekerjaan menjelang 2019. Pemangkasan itu telah memicu kemarahan di kalangan tentara dan pejabat tinggi militer. Dalam tindakan yang tidak diduga, para panglima Angkatan Udara, Darat, dan Laut Prancis dilaporkan mengancam untuk mengundurkan diri bulan Mei jika pemangkasan lebih jauh dilakukan. Edisi mingguan koran Journal des Dimanches mempertanyakan apakah militer Prancis menghadapi misi yang tidak mungkin dilakukan. Mantan Menteri Pertahanan Prancis, Herb Morin, menambahkan kecaman pedas beberapa jam sebelum parade Bastille Day.
Aujourd'hui, le moral des troupes est au plus bas et fait historique. Ce que vous avez rappelé, c'est que tous les grands chefs militaires avaient menacé de démissionner. On n'avait jamais vu ça depuis l'Algérie.
Dalam wawancara radio hari Senin, Morin mengatakan semangat militer Prancis mencapai titik terendah. Ia memperkirakan pemangkasan anggaran lebih jauh akan terjadi, meskipun dunia menghadapi banyak ancaman dan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok meningkatkan militernya. Jajak-jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Prancis tidak menginginkan pemangkasan anggaran pertahanan. Parade Bastille Day sudah berlalu, tapi pertanyaan dan keluhan mengenai militer Prancis dan masa depannya tampaknya akan berlanjut lama.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menjelang dan setelah pengumuman hasil akhir pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juli nanti, Badan Intelijen Negara berharap situasi tetap aman. Reporter VOA Andi Lala di Jakarta melaporkan selengkapnya.
Menjelang pengumuman hasil real count atau penghitungan resmi pemilihan presiden 2014 dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli nanti, Badan Intelijen Negara BIN berharap kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dapat menerima hasil Pilpres 2014 dengan berbesar hati. Kepala BIN Marciano Norman di Jakarta Senin berharap para elit politik dan pemangku jabatan publik tidak membuat pernyataan yang justru membuat masyarakat tidak tenang.
Mari kita masuk ke tanggal 22 ini dengan persiapan yang baik sehingga masyarakat kita ini sekarang perlu kita tenangkan. Semua elit politik, semua pemangku kepentingan berkewajiban untuk menenangkan masyarakat kita sehingga mereka tidak terprovokasi untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan yang nanti akan mencoreng proses demokrasi di negara kita ini.
Marciano Norman juga berharap media massa tetap objektif dan tidak membuat bingung dan resah masyarakat dalam penyampaian informasi.
Termasuk media massa yang selama ini kita sudah bisa melihat mereka juga terbelah. Saya minta mari bersatu kita bersama menyiapkan bangsa kita menunggu hasil real count diberikan oleh KPU.
Namun demikian menurut Marciano, dari pantauan BIN, Pilpres 2014 berlangsung aman di seluruh wilayah Indonesia.
Penyelenggaraan Pilpres secara umum berjalan kondusif, aman dan lancar di seluruh wilayah Indonesia menurut pantauan kami. Semua yang punya hak pilih mereka bisa melakukan hak pilihnya dengan baik tanpa ada intimidasi-intimidasi yang semula diperkirakan akan mengganggu. Tapi itu semua berjalan dengan baik, alhamdulillah.
Sebelumnya beberapa hari jelang Pilpres 9 Juli, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekhawatiran beberapa kalangan seputar adanya gangguan keamanan setelah Pilpres 9 Juli yang diduga akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bisa menerima kekalahan.
Saya mendengar kecemasan dari berbagai pihak kalau-kalau terjadi gangguan keamanan. Saya mendengar respons dari berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri yang mengkhawatirkan karena menurut mereka kedua capres ini katanya berimbang, maka kemungkinan bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan. Jika ada pihak-pihak yang kalah dan kemudian tidak bisa menerima kekalahan itu.
Namun demikian, meski kedua pasang capres-cawapres baik Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan Joko Widodo Yusuf Kala beberapa jam setelah pemungutan suara 9 Juli saling mengklaim kemenangan berdasarkan hitung cepat versi masing-masing pasangan, namun keduanya menganjurkan agar massa pendukung mereka tetap tenang sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU pada 22 Juli mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para periset mengatakan memiliki bukti bahwa parasit malaria hidup di dalam sumsum tulang, jaringan seperti spons dalam tulang di mana sel-sel darah diproduksi. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Jessica Berman, temuan itu memberi harapan bahwa pengobatan baru dapat ditemukan untuk mengobati penyakit tersebut yang membunuh sekitar 1 juta orang setiap tahun. Wartawan VOA Carol Person melaporkan, disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Parasit malaria punya beberapa tahap dalam siklus hidupnya. Setelah seekor nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang, spora-spora parasit memasuki hati di mana mereka tumbuh dan berkembang biak. Kemudian mereka memasuki aliran darah dan menyebabkan berbagai gejala malaria yang umum seperti demam tinggi, menggigil, berkeringat, capai, mual, dan muntah-muntah. Tetapi ada sebuah tempat lain di mana spora-spora malaria yang belum matang berkumpul, yaitu dalam sumsum tulang. Di sana mereka bisa menghindari sistem pertahanan tubuh manusia sambil berkembang biak. Selama sekitar 100 tahun, para periset telah menduga sejumlah kecil patogen Plasmodium falciparum terdapat jauh di dalam tulang. Matt Marty adalah pakar penularan malaria pada Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Harvard Boston, Massachusetts.
It was assumed that all the blood stages of the parasite are somehow sticking to the blood vessels, but these guys are not.
Asumsinya adalah semua parasit yang sedang berkembang dalam darah tetap berada dalam pembuluh darah, tetapi parasit yang ini tidak. Mereka berada di luar pembuluh darah. Mereka berada di dalam sistem hematopoietik di mana sel-sel darah terbentuk. Jadi obat-obatan harus bisa masuk ke sana.
Tetapi obat-obatan sulit masuk ke dalam sumsum tulang, kata Marty, yang mungkin menjelaskan mengapa malaria yang tidak terjangkau oleh sistem kekebalan tubuh sulit diobati. Para penyidik menemukan lokasi tempat berkembang biaknya Plasmodium falciparum itu dengan meneliti sumsum tulang orang yang meninggal karena malaria. Marty mengatakan temuan itu mungkin membantu para ilmuwan menemukan cara untuk menarget lokasi itu dalam tahap penting siklus kehidupan parasit.
So it will be important to find out whether the current antimalarial therapies.
Jadi sangat penting mencari tahu apakah terapi antimalaria yang sekarang ini efektif untuk menarget tempat-tempat itu, dan sangat penting menguji obat-obatan baru untuk melihat apakah bisa menarget tempat-tempat itu secara efisien.
Para periset melaporkan peran sumsum tulang dalam penularan malaria tersebut dalam jurnal Science Translational Medicine.
Inilah VOA.
Yeah.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Banyak hasil bagus tercatat pada sidang ke-26 Dewan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR di Geneva, Swiss. Dewan itu memberlakukan resolusi HAM untuk Ukraina yang menyerukan dilanjutkannya kerjasama dan pemantauan situasi HAM di seluruh negara itu, serta mengutuk penganiayaan yang berlangsung di Crimea yang diduduki Rusia dan dilakukan oleh pihak separatis di bagian timur negara itu. Duta Besar Amerika untuk Dewan HAM PBB, Keith Harper, mengatakan resolusi ini akan memberikan kantor komisariat tinggi peran yang lebih besar di Ukraina.
It will also help in geotechnical assistance in the sense of aiding to understand.
Resolusi ini juga memuat pemberian bantuan teknis seperti memahami kiat-kiat terbaik, memahami bagaimana menanggapi masalah yang timbul. Terkadang ini terkait dengan pejabat pemerintah, acap kali ini berasal dari pihak luar pemerintah. Jadi, bagaimana kita menanggapi isu-isu itu? Kantor Komisariat Tinggi punya pengalaman baik dalam hal ini.
Dewan HAM PBB juga meloloskan resolusi ke-14 terkait konflik Suriah, mengutuk pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional di Suriah, menyesali absennya pengajuan ke Pengadilan Kejahatan Internasional, dan menegaskan kembali tuntutan masyarakat internasional agar diberi akses penuh bagi kegiatan bantuan kemanusiaan di Suriah.
The Assad regime is a murderous regime.
Rejim Assad adalah rejim pembunuh. Mereka membunuh rakyat mereka sendiri. Jadi tindakan apapun yang kami ambil di Dewan untuk menekan mereka agar mengusahakan pemecahan politik, dalam pandangan saya adalah tindakan yang sudah seharusnya kami ambil. Jadi ketika kita menyaksikan pelanggaran HAM, sudah selayaknya Dewan bertindak. Mereka meneruskan usaha mereka, mereka meningkatkan tanggapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam paragraf operasional, kami menuntut pertanggungjawaban lewat lembaga kejahatan domestik maupun internasional.
Sehubungan Sudan Selatan, Dewan HAM PBB mencapai sebuah konsensus yang mengecam pelecehan dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, termasuk pembunuhan yang disasarkan, perekrutan tentara anak-anak, kekerasan seksual, dan perkosaan yang berlangsung sejak pertengahan Desember 2013. Hasil-hasil sidang ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Amerika secara giat di Dewan HAM PBB, di mana Amerika terus bekerja sama dengan negara-negara dari semua kawasan guna menanggapi keprihatinan HAM yang mendesak. Kepemimpinan Amerika terus membantu Dewan berjuang di garis depan dalam upaya internasional untuk menggalakkan dan melindungi penegakan HAM.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Warta berita tadi sudah disampaikan, menyampaikan tentang tekanan memuncak agar Israel Hamas lakukan gencatan senjata di Gaza. Malala Yousafzai desak Presiden Nigeria untuk upayakan pembebasan 300 siswi yang diculik. Ukraina juga menuduh Rusia atas menembak jatuh pesawat militernya.
Masih banyak berita-berita lainnya yang akan disampaikan dalam berikutnya. Dan siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda melalui afiliasi VOA Washington. Dan jangan lupa Anda juga bisa memantau siaran kami melalui situs kami yaitu www.voaindonesia.com.